Tak vás i já všechny dnes vítám. Jsem rád, že vás takhle můžu vidět. Asi vidíte, že jsem se snažil, jak to jenom šlo, počítat s tím, že tady budeme mít nějaké ukrajinské přátele. Tak to byl můj pokus o ukrajinštinu. Já teď se pokusím najít. Najít text. Tady. To je text Evangelia Lukáše z 19. kapitoly 35. až 46. verš. Já ten evangelijní text květné palmové neděle, tak jak se je tato neděle nazývána, je to začátek takzvaného svatého týdne, tedy velikonočního týdne. Já ten text nebudu číst z evangelia, ale pokusím se vyprávět příběh. Takže v ukrajinštině tento text a pro vás v češtině tedy příběh. Jsou asi 30. léta našeho letopočtu. Za dveřmi jsou velikonoční svátky. Poutníci ze všech koutů Izraele přicházejí a vydávají se na cestu a přicházejí do Jeruzaléma. Na cestu se vydali i poutníci ze severu, z oblasti Galileje kolem Genezareckého jezera nebo Galilejského jezera. A tam pracoval a žil také pán Ježíš, Ježíš Nazarecký. Byl tam známý svými zázraky a svým mimořádným postojem k životu a také k výkladu židovského zákona Tóry. A tak spolu s poutníky přicházejí na jih do Jeruzaléma na slavení velikonočních svátků, které připomínají vysvobození Izraele z područí Egypta. Jednou ze zastávek na cestě, vlastně tou poslední zastávkou na cestě, je Betánie. Tam pán Ježíš zůstává u svých velice dobrých přátel. Na rozdíl od jiných návštěv, tam ale tentokrát panuje smutek. Bratr dvou sester, Marie a Marty, Lazar, zemřel. Už je 3 dny v hrobě, už proběhl i pohřeb. Lazar byl přítelem Ježíšovým. A právě v tuto chvíli palčivého smutku jsou galilejští poutníci a všichni ostatní, kteří jsou s Ježíšem v Betánii, v domě Marie a Marty, svědky něčeho naprosto mimořádného. Nechal otevřít hrob a zavolal: Lazare, pojď ven. Napětí by se dalo krájet. A po chvíli Lazar vychází ven. Neslýchané. Ježíš vzkřísil svého přítele Lazara, který byl doopravdy mrtvý. Už ležel 3 dny v hrobě. Tato událost je pro galilejské poutníky poslední kapkou, která naplnila kalich jejich víry. Tenhle muž, Ježíš, je jistě Hospodinovým mesiášem. Kdo jiný by jim mohl být než ten, kdo dokáže nasytit zástupy? Kdo jiný než ten, kdo se dokáže zastat chudých, vyléčit nemocné a dokonce dát znovu život? Kdo jiný už by měl být mesiášem, vyhlíženým králem, který se zastane Božího lidu a dá mu svobodu? Druhý den všichni opět pokračují přes vrcholek hory Oliv do Jeruzaléma na svátky. Událost minulého dne stále rezonuje v jejich myslích. A když v zástupu uvidí Ježíše jedoucího na oslátku, dají průchod svému nadšení a radosti. Házejí mu pod nohy své pláště a palmové ratolesti. Oslátko, ratolesti, pláště, symbol, královský symbol. A ty symboly královských atributů doplňuje volání. Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Jeden z učedníků nazareckého mistra si ale při jedné zastávce, na níž je už zhory krásně vidět jeruzalémské hradby, chrám a vlastně celý Jeruzalém, všimne stínu smutku, ba dokonce slz na Ježíšově tváři. Později tuto chvíli popíše takto. Kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Bylo to kratičké, pro mnoha sotva postřehnutelné zastavení. Radostí naplnění poutníci pokračují do Kidronského údolí, které je mezi horou Oliv a Jeruzalémem. A tam už je to jenom kousek k jeruzalémským branám. A pozornost mnohých je stále upřena na Ježíše. Není divu. I jeruzalémští už o něm slyšeli a někteří s ním už měli zkušenosti. A čekají s napětím, jak se jejich král zachová v královském městě, které je pod vládou Římanů a jejich židovských posluhovačů Saduceů. Napětí by se dalo krájet. Ostatně vždycky tomu tak bylo při slavení Velikonoc v Jeruzalémě za Římanů. Pravděpodobnost povstání byla v této době vždycky obrovská. A Pilát, jako místodržitel římský, si to velice dobře uvědomoval. A tak vždycky na svátky byla zvýšena hlídková pohotovost. Kam povedou kroky Ježíšovi v Jeruzalémě? Do Herodovy pevnosti? Ne, jeho první kroky vedou do chrámu. A poklidná Ježíšova tvář, tak jak ji povětšinou známe, se najednou mění a brunátní. Mnozí jsou překvapeni, takového ho vůbec neznají. Převrací stoly těch, kdo směňují běžnou měnu za tu chrámovou, protože jenom ta byla vyžadována pro běh chrámu a jeho bohoslužeb. Poutníkům to tenkrát vyhovovalo, jenže působilo to ruch. A nezůstává jenom u směnárníků. V ruce nazareckého mistra se objevuje bič, kterým vyhání majitele prvotřídního dobytka, určeného k obětem v chrámu. Zase bylo to komfortní, poutníci se nemuseli trmácet s obětními zvířaty zdaleka, mohli si je koupit přímo v chrámě. Patří ale dobytek na chrámové nádvoří? Všechno to cinkání, smlouvání, bučení a mečení je tak silné, že už člověk nemá ani chvilku klidu, aby se v chrámě pomodlil. A to je přece jedno z nejdůležitějších poslání chrámu. Byl to sám velký král Šalomoun, který kdysi dávno při zasvěcení prvního chrámu v modlitbě vyslovil tuto prosbu. Hospodine, ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne. Na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k tomuto místu. Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obrácení k tomuto místu. Vyslýchej v místě svého přebývání v nebesích. Vyslýchej a odpouštěj. Asi i na tato slova si vzpomněl Ježíš. Při vyhánění směnárníků a farmářů a chovatelů dobytka vykřikuje, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho učinili doupě lupičů. Jsou to tvrdá a urážlivá slova, ale nikdo nemá odvahu se proti němu otevřeně postavit. Znovu vyučuje svobodně v chrámu o hospodinových věcech. V zákulisí však vládne strach, zloba, ješitnost a komplot. Elity už dávno uvažují o tom, jak se tohoto pro ně nebezpečného muže zbavit. A nejenom zbavit. Nýbrž zbavit se ho tak, aby zdor jeho popularitě to nevyvolalo nijak zvláštní rozruch. To by mohlo vyústit v krvavé potlačení ze strany Piláta a Římanů. Zatím si s tím vůbec nevědí rady. Tak takhle nějak začal týden událostí, které v dějinách lidstva nemají obdoby. Týden, v němž byl odsouzen, usmrcen a vzkříšen Boží syn, Ježíš Kristus. Toto je příběh květné palmové neděle. Chtěl bych si dnes všimnout tří emocí, se kterými se v tomto příběhu setkáváme. A v těchto třech emocech nebo emocích bych si rád všimnul to, na co ukazují totiž, co potřebujeme ve svém životě. A k těm emocím patří radost, radost lidu, který doprovází Pána Ježíše na cestě ke svátkům. Je to pokoj, o němž Pán Ježíš mluví ve chvíli, kdy se zastaví nad Jeruzalémem a pláče, tedy radost, pláč, smutek a potom nakonec hněv. Radost, pláč a hněv, tři emoce. A tyto tři emoce ukazují na to, co je tak důležité pro život každého člověka. Zastavme se nejprve u radosti. Ta radost poutníků, jakožto emoce, vychází z poznání, vychází z víry. My jsme si vědomi toho, že ta radost, kterou projevovali ti, kteří doprovázeli Pána Ježíše, byla na jednu stranu správná a byla výrazem toho, že v Pánu Ježíši vírou rozpoznali, kým on vlastně je. A měli z toho radost, protože vnímali, že Bůh se stal člověkem. A jak si chce přivést na této zemi cosi k pořádku. My dnes při zpětném pohledu víme, že se do značné míry mýlili. Ne v tom, že Pán Ježíš je král, ale v tom, jaký je král. To ale budou mít možnost poznat. Jejich radost vycházela z poznání víry a naděje. Z pohledu na činy Pána Ježíše, oni v něm vycítili, vytušili, zkrátka uvěřili, že on je ten, od něhož mohou očekávat velké věci, nejenom pro svůj národ, a to především očekávali, ale také pro sebe osobně. Ještě jinak bychom to mohli povědět, že jejich radost vycházela z odvahy uvěřit a vložit své naděje do Ježíše. Odvaha uvěřit přináší radost. To, že se člověk dotkne Božích darů. Že nakonec Pán Ježíš naplnil naděje těchto poutníků trochu jinak, to je v dané chvíli vedlejší. Pán Ježíš nakonec této radosti nebránil. A když mu řekli, umlčě, tak jim řekl, pokud oni nebudou volati, bude volat kamení. Jenom poznámka na okraj. Pokud církev nebude oslavovat společně Krista, jeho vzkříšení a jeho panování, bude volat kamení. Ne všichni, kdo viděli Pána Ježíše, prožili tuto radost. Neuvěřili. Neměli odvahu uvěřit. To, co viděli, jim bylo málo. Chtěli ještě víc. Bylo jim málo slyšet o vzkříšení Lazara. Neuvěřili, protože Ježíš pro ně znamenal ohrožení. Ano, Pán Ježíš svým přístupem k životu tak trochu bořil zavedené tradice. A vracel i zbožnost Izraele k té zbožnosti, která je zbožností srdce, zbožností lásky a ne zbožností litery. Litery, kterou sami doplňovali. A úplně stejně je tomu dodnes. Jsou ti, kteří při pohledu na Ježíše z Nazareta, na jeho slova, jeho činy, tak jak se s nimi setkáváme v evangeliích. Jsou ti, kteří pohledu na činy, které Pán Ježíš koná nejenom v minulosti, ale také i v současných životech svědků víry, nalezli odvahu uvěřit v to, že on je Božím synem, že nám přišel ukázat nekonečnou lásku, že nás přišel zbavit prokletí smrti, že nám otevírá Boží laskavou náruč skrze odpuštění našich vin. Že staví náš život do nové reality, do širší reality. Dává našemu zraku ještě pohled, který vidí dál. Vidí až k podstatě věcí, už tady a teď. A vidí také do daleké, daleké budoucnosti. A podobně jako tomu bylo kdysi, je tomu i dnes, že jsou ti, pro které je Ježíš ohrožením. Mají dojem, že jim bere jejich svobodu a radost ze života. Jak hluboký je toto omyl. A tak mu mnozí lidé nevěří, snaží se ho vytěsnit ze života a vadí jim všichni, které si Pán Ježíš získal. Buď jsme se připojili, a věřím to, že jsme tady dnes, znamená, že jsme se připojili k poutníkům, kteří oslavují Mesiáše, krále. Krále pokoje. A proto se smíme radovat. Radost přichází z odvahy uvěřit v Božího syna, Ježíše Krista. To je první naše potřeba, která souvisí s tou emocí radosti. Potřeba uvěřit, abychom se mohli radovat. Druhá potřeba je potřeba pokoje. Tedy vlastně vědět, co vede k pokoji. To, že Izrael ve své obecné většině v době Pána Ježíše ho odmítl uvěřit tomu, za koho se prohlašoval a za koho a na koho vlastně ukazovalo jeho učení a jeho skutky, to bylo odmítnutím pokojné budoucnosti. S Kristem odmítli Izraelci pokojnou budoucnost. A pánu Ježíši to bylo líto, když se podíval na Jeruzalém. A proto byl smutný a plakal, protože věděl, že když ho teď odmítnou a nepřijmou, tak to bude znamenat všechno to, co se minimálně v té první, hned nejbližší části dějin stalo v roce 70, kdy Římané zničili Jeruzalém a zbořili chrám a vyhnali Židy. Což potom byla příležitost ke křesťanské misii. Odmítnutí pána Ježíše bylo odmítnutím pokoje. A naopak přijetí a víra ve všechno, čím Ježíš z Nazareta byl, je cestou k pokojné a dobré budoucnosti. A tady se sluší povědět jednu poznámku. Hebrejský šalom je mnohem víc než jenom smír a klid. Tedy opak bojování. Hebrejský šalom, to je cosi, v čem je to nejširší dobro, jaké si vůbec můžeme představit. Od toho politického až po to duchovní. Je to dobro duše i těla. To všechno je v tom slově šalom. A když si přejí lidé šalom, tak si přejou všechno nejlepší. Hebrejština na to má jedno slovo, my na to máme dvě slova. Všechno nejlepší, šalom. Všechno. To je smutek pána Ježíše. Tato druhá emoce květné neděle ukazuje na to, jak potřebujeme poznat, co vede k dobré budoucnosti. Co vede k pokoji. Přijetí Krista. Je to totéž jako u radosti. Přijetí Krista vede k radosti, ale také k pokoji a dobru. A to třetí emoce je hněv. Pán Ježíš se skutečně rozhněval, a to myslím si, že to je ještě slabé slovo, když si to člověk představí, co se tam asi v chrámě dělo. A to si představte, že tam byla chrámová stráž. I ta pravděpodobně zůstala zamraženě stát, jenom se dívala, co se tam děje. Jako zpřevrhat stoly směnárníku, to není jen tak. Pán Ježíš byl tesař a jistě nechodil do posilovny, ale měl svaly. Hněv chrámových obchodníků ukazuje na tu potřebu zachovat v životě ničím nerušený prostor pro modlitbu. To je to první, co pán Ježíš udělá, když přijde na svátky do Jeruzaléma, když přijde král na svátky do Jeruzaléma. První, co udělá, je uklidí prostor, aby byl dostatek místa a klidu pro modlitbu. Nevím, kdy to udělal naposledy který král. O prezidentech už vůbec nemluvě tedy. Můžeme uvažovat o tom, že zde vidíme obraz našich chrámů, našich modliteben. A do jisté míry se mi zdá, že to platí. I tato místa by měla zůstat místem modlitby. A myslím, že jsme stále v tom nebezpečí, v jakém byli kdysi Izraelci. Totiž prostě, aby si to všechno ulehčili k tomu chrámovému provozu, tak tam bylo co nejblíž, tak tam byl ten dobytek a byli tam ti směnárníci, aby to měli jednoduché. Tak i my si máme tendenci ledacos zjednodušovat. Já neříkám, že to musí být špatně. Znám jeden zbor naší církve, a tuším, že není jenom jeden, kde když je sbírka, tak já nevím, jestli koluje terminál. Víte, to je tak, jak tam pípnete tou kartou. Jo, prostě to je sbírka. Tak nevím, on myslím nekoluje, ale je tam vzadu někde a kdo chce přispět do sbírky, tak udělá píp, špín a je to tam. Tak lecjakým způsobem si zjednodušujeme život a nemyslím, že by to muselo být v zásadě špatně. Jen jedno je potřebí. Na jedno je potřebí si dávat pozor. Aby i při všem tom, i při vší té lásce, jak se máme rádi, jak se vítáme, aby nám tady zůstal prostor k modlitbě. A myslím, že, a to není příliš zvykem, alespoň ne v naší tradici, tento prostor je vlastně k dispozici kdykoliv během týdne, kdyby kdokoliv chtěl přijít, jakkoliv nemáme otevřeno, tak stačí zazvonit, nebo si to domluvit dopředu, zavolat, jestli je to možné, a kdokoliv může přijít, posadit se a modlit se a být s Pánem Bohem i v tichu. K tomu naše modlitebna slouží. No k čemu jinému? A to je potřebí nějak si zachovat. Ale zachovat si to i ve své mysli. A tady je, myslím, ještě druhá a pro mě ještě podstatnější aplikace, nebo ten obraz, v němž Pán Ježíš vyhání směnárníky z chrámu. Totiž myslím si, že tím chrámem nejsou jenom tyto zdi, ale že tím chrámem je vlastně život každého člověka, chcete-li naše srdce. Apoštolové to potom povědí, slyšeli jsme to čtení z listu Efeským. Ano, jsme součástí Božího chrámu a Korinským dokonce řekne apoštol Pavel, vaše tělo je chrámem. Chrám je místo, v němž přebývá Bůh. A je otázkou, kolik místa je v našem srdci pro modlitbu. Kolik tam je toho cinkání, mečení, bečení, jásotu, anebo třeba taky smutku, žalu, hořkosti. Jestli to všechno, co nám má náš lidský život nějak ulehčit, jestli nějak nezaházelo to místo pro modlitbu v našem srdci. No tak mám dojem, že i na začátku velikonočního týdne je dobře se zastavit a nějak pomyslně nechat vstoupit Pána Ježíše do svého srdce. Nebo ho tam nalézt, protože věříme, že tam je. A nechat ho tam udělat trochu pořádek, aby tam bylo místo pro modlitbu. Co by Pán Ježíš převracel a vyhnal z mého srdce, aby v něm zůstalo místo pro modlitbu? To je třetí emoce, hněv, který ukazuje na to, že je tak důležité pro náš život zachovat si místo modlitby. Nejenom té společné, nejenom té osobní, ale také společné. V tom úvodním čtení jsme slyšeli možná to i najdem. Jsme úplně zhasli. Tak mně to tu nefunguje, Davide. Děkuji, už to vypadá, teď nic. Poslední stránku, prosím, jestli bys mi pustil. List Efeským. Ten text Efeským 2. Tohle, děkuji. Tímto textem chci ukončit. Jsou to povzbudivá slova apoštola Pavla. A teď si to můžeme vzít skutečně docela osobně. Pomyslete na to, čím jste kdysi byli. Pocházíte z národů, které Židé pokládali za bezbožné a nečisté. Ano, je to tak. S Kristem jste neměli nic společného. Nevztahovala se na vás žádná zaslíbení daná vyvolenému lidu. A nebyla pro vás tudíž naděje, pro nás. Bůh pro nás neexistoval. Nyní se situace ale zcela změnila. Co pro vás a co pro nás bylo dříve nedosažitelné, to nám nyní Kristovou zásluhou patří stejně, jako bychom odjakživa patřili k vyvoleným Božím. Kdybyste hledali, který to je překlad, tak to je překlad slovo na cestu. Velice se mi líbil. Trošku jiným způsobem to říká, je to takové občerstvující. Čím jsme byli a čím jsme teď? Jako bychom odjak živa k vyvoleným patřili. A tak už se nemusíme cítit jako vetřelci a přivandrovalci. Myslí se tím do Boží rodiny. Jste plnoprávnými členy jeho rodiny. To zvlášť dnes bude platit pro sestru Moniku ve křtu. Jste, už nejste přivandrovalec, ani vetřelec. Jakože tak jste nikdy nebyla vnímána, alespoň tady, ale z pohledu Božího. Plnoprávný členka Boží rodiny. Té rodiny, do které patří apoštolové, proroci, té rodiny, jejímž základním kamenem je Kristus. Té rodiny, která přesahuje prostor a věky. Té obrovské církve Kristovi, která tvoří věčný obrovský chrám, kde je přítomen sám Bůh. Čím jsme byli a čím jsme nyní. V neposlední řadě jsme těmi, kdo tedy vytvářejí a spolu vytvářejí příbytek Boží, ten jeden jediný duchovní chrám. V něm, v tomto chrámu, ve společenství víry, lásky a naděje s naším nebeským Otcem Ježíšem Kristem a spolu navzájem je naše radost. V něm nalézáme cestu pokoje a dobrou budoucnost. A to také skrze modlitbu. Za to budiš Pánu Bohu chvála. Tak, jak to budeme zpívat v 57. písni z kancionálu. Opět ji budeme mít promítnutou. Pane Bože, budiš chvála od nás křesťanů vzdávána.